Irake, në Siri dhe në Jemen. Por udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei kundërshtoi fuqishëm kërkesat e SHBA-s dhe tha se tri vendet evropiane që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 duhet të refuzojnë të negociojnë me Washingtonin për marrëveshje të re. Khamenei në një deklaratë të publikuar në webfaqen e tij tha se Britania, Franca dhe Gjermania duhet të zotohen se nuk do të kërkojnë negociata për programin me raketa balistike të Iranit dhe për aktivitetet e tij rajonale. Këto dy çështje janë përjashtuar posaçërisht nga marrëveshja bërthamore vitit 2015, e cila i ka hequr sanksionet kundër Iranit në këmbim të kufizimit të disa aktiviteteve të tij bërthamore. Khamenei tha se vendet evropiane duhet të ngrihen kundër sanksioneve nga SHBA-ja që janë rikthyer pasi presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore më 8 maj. Ai paralajmëroi se nëse evropianët nuk i përmbushin këto kërkesa, Irani do të rinisë pasurimin e uraniumit, substancë që përdoret për krijimin e armëve bërthamore. Khamenei po ashtu tha se vendet evropiane duhet të garantojnë se ato do të vazhdojnë të blejnë naftë nga Irani dhe se do të përpiqen të bllokojnë planet e SHBA-s për të frenuar shitjet e naftës iraniane nëpërmjet sanksioneve. Në total, deklarata Khamenei parashtron 7 kushte për Iranin që të vazhdojë të përmbahet marrëveshjes bërthamore. Bankat evropiane duhet të mbrojnë tregtinë me Republikën Islamike. Ne nuk duam të fillojmë luftë me këto tri vende, por nuk u besojmë as atyre, tha Khamenei. Në takimin e tij me Pompeon, ministri gjerman Maas tha se ai theksoi solidaritetin e madh të nënshkruesve evropian të marrëveshjes bërthamore dhe vendimin e tyre për të vazhduar respektimin e saj. Evropa është shumë e bashkuar në qëndrimin e saj ndaj marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe kjo nuk do të ndryshoj, tha Maas. Ministri jashtëm i Francës, Jean-Yves Le Drian, paralajmëroi se vendimi i Shteteve të Bashkuara për të rivendosur sanksione kundër Iranit dhe për të kërkuar një marrëveshje më të ashpër rrezikon të destabilizojë lindjen e mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX do të përfundojë mandatin e tij në Kosovë deri në fund të këtij viti. Kështu thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi pas takimit të zhvilluar me shefin e EULEX-it Aleksandra Papadopoulou. Tashmë është finalizuar edhe teksti letër këmbimit mes institucioneve kosovare dhe atyre të Bashkimit Evropian, theksohet në komunikat. Misioni i EULEX-it është vendosur në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008. Ky mision është krijuar për të ndihmuar institucionet, organet gjyqësore dhe agjencitë për zbatimin e ligjit në Kosovë. Takimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreës së Veriut nuk do të zhvillohet, tha presidenti amerikan Donald Trump. Sipas tij, takimi i paraparë për 12 qershor në Singapore është anuluar për shkak të armiqësive të hapura. Deklarata vjen pak orë pasi Koreja e Veriut tha se i ka hedhur në erë tunelët në poligonin e provave bërthamore. Një grup i gazetarëve të huaj tha se ka qenë dëshmitar i disa shpërthimeve në lokacionin Pyongyang. Ka pasur shpërthime të mëdha, kanë qenë të zëshme, tha Tom Cheshire nga Sky News, i cili ka qenë në mesin e gazetarëve prezent. Agjencia Veri Koreane e Lajmeve KCNA tha se vendi i provave bërthamore është çmontuar plotësisht. Inspektorët e pavarur nuk janë lejuar të ndjekin çmontimin. Raketa që ka rrëzuar një avion të kompanisë ajrore Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës në vitin 2014 i përkiste një brigade ruse, than hetuesit ndërkombëtar. Për herë të parë, hetuesit e udhëhequr nga Holanda than se raketa ka ardhur nga një njësi me bazë në Perëndim të Rusisë. Të 298 njerëzit në bordin e avionit Boeing 777 kanë vdekur kur ai është qelluar me raketë derisa fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë përsëriti sot se nuk ka të bëjë asgjë me rrëzimin e avionit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se ka kapur një domen interneti të kontrolluar nga një grup hakerësh i lidhur me inteligjencën ushtarake ruse, i cili ka planifikuar një sulm të madh kibernetik me qasje në Ukrainë. Autoritetet amerikane thanë se ky domen do t'ju mundësonte hakerëve të marrin kontrollin e kompjuterëve dhe të vidhnin informacione të vlefshme. Meherët, Agjencia për Siguri e Ukrainës ka paralajmëruar për sulme të mundshme kibernetike nga Rusia gjatë ngjarjeve të mëdha të tilla si ndeshja finale e Ligës së Kampionëve në futboll e planifikuar për 26 maj në Kiev. FBI tha se domeni është krijuar nga një grup hakerësh që quajnë veten Fancy Bear. Deutsche Bank tha se do të shkurtoj 7.000 vende pune në përpjekje për t'u rikthyer fitimet. Banka Gjermane tha se do të reduktoj nivelin global të stafit nga 97.000 në 90.000. Banka nuk tregoi se cilat vende do të preken nga shkurtimet. Këto shkurtime janë masa e parë madhe nga shefi ekzekutiv Christian Sewing, I cili mori rolin muajin e kaluar pasi paraardhësi I tij John Cryan u shkarkua. Kërkimi për zëvendësimin e tij ka filluar pasi banka ka raportuar humbje vjetore prej 500 milion eurosh në fund të shkurtit. Dëgjuesë nderuar, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 12 dhe 16 nga Praga. Miru dëgjofshim.